Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Конституциянын адам укуктарынын сакталышын иликтөө үчүн Жогорку Кеңеште депутаттык комиссия түзүлдү. Орусиядагы мигранттар жаңы талаптарга ылайык каттоого туруу үчүн кошумча түйшүккө туш болууда.
4-тон баштап ушул жерге келип турушат, кезек күтүшөт эшикте. Суукпу, карбы?
Өзбекстанда 19 баланын өлүмүнө байланыштуу индиялык фармацевтикалык компания жөтөлгө каршы Dog 1 Max дарысын чыгарууну токтотту.
Биз өлүм үчүн өкүнөбүз. Өкмөт муну иликтеп жатат.
Футбол көрөрмандары дүйнөнүн 3 жолку чемпиону, тирүүсүндө легендага айланган футболчу Пеле менен коштошуп жатышат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума 30-декабрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы? 30-декабрга караган түнү Украинанын бир нече облусу орусиялык дрондордун чабуулуна туш болду. Киев, Днепропетровск, Запорожье, Кировоград жана Черкасида абадан коргонуу эскертүүсү берилди. Киев облусунун аскердик администрациясынын башчысы Алексей Кулеба инфраструктураны бутага алган учкусуз учактардын мизи кайтарылганын айтты. Армия өкүлдөрү Днепропетровск жана Запорожье аймактарында орусиялык 10 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бир күн мурда Украинага 70 чакты ракета атылып, Украинага күчтөрү 54-ün жок кылганы кабарланган. Жапырт аткылоодон кээ бир жерлерде электр жайлары жабыркаганын Украина энергетика министри Герман Галушенко маалымдады. Министр Одесса жана Киев тараптарда абал өзгөчө кыйын экенин тактады. Октябрдын ортосунан бери Орус армиясы кошуна өлкөсүнүн энергетикалык инфраструктурасына сокку уруп келатат. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы соңку каргашада үй жайын таштап качууга мажбур болгон тургундардын 4000ге жакыны бүгүнкү күндө да ар кайсы жактарда жашоого мажбур болуп жатышат. Баткен облусунун башчысынын биринчи орун басары Марыфкан Тулаев Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында маалымат берип жатып билдирди.
Туруктуу жашаган турак жайын таштап чыгып кеткендердин биздин маалымат боюнча 3781 жарын деп биз ушундай маалымат менен жүрөбүз. Азыркы күндө көпчүлүгү Чүй облусунда, Бишкек шаарында, ошондой эле Баткен шаарындагы жанагы коллеждерде убактылуу мэрия уюштуруп берген жайларда жашап жатышат азырынча. И туугандарынын үйүндө Баткен шаарында.
Тулаевдин айтымында үйү толук күйүп кеткен 678 адамга элден атайын эсепке түшкөн каражаттын үйү бүткөнчө жашап туруу үчүн 200,000 сомдон бөлүнүп берилген. Былтыр жазында жана быйыл сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы кандуу окуяда Баткен облусунун бир катар айылдары талкаланып өрттөлгөн. Ондогон адамдар каза болгон, миңдеген адам үй жайын таштап качууга мажбур болгон. Алардын айрымдары коопсуздук маселесинен улам үйүнө кайта электиги парламентте бир нече жолу айтылган. Бийлик жаңы 420 үйдү 2-3 айда куруп берүүнү убада кылган болчу, бирок архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин директору Нуртазин Жентибаевдин айтымында бул иштер келерки жылдын февралдын аягына жазга калды. АКШнын президенти Джо Байден Украинага 45 миллиард доллар бөлүүнү караган бюджетке кол койду. 2023 жылдын бюджетиндеги 1 триллион 700 миллиард доллардын 858 миллиарды коргоо министрлигин каржылоого жумшамакчы. Бул быйылкы жылга караганда 10% көп. 45 миллиард доллар Украина жана НАТО өлкөлөрүнө жардам иретинде берилмекчи. Киевке бөлүнгөн жардамдын көлөмү болжол менен быйылкы жылдын деңгээлинде калат. 21 декабрда АКШ конгрессинде сүйлөгөндө Украин президент Владимир Зеленский кошумча жардам берүүгө чакырган. Бюджетте ошондой эле медициналык изилдөөлөр, коопсуздук, социалдык максаттарга инвестиция салуу каралган. Документтин долбоорун буга чейин Конгресстин эки палатасы тең жактырган. Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарын байланыштыра турган альтернативдүү автожолдун курулушуна кеткен акчаны текшерүү, анын мыйзамсыз которулганы аныкталса, күнөөлүүлөрдү түрмөгө отургузуу демилгеси көтөрүлүүдө. Жогорку Кеңештин 29-декабрдагы жыйынында буга чейинки чакырылышта түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссияларды жоюу маселеси каралып жатканда депутат Улан Бакасов түндүк түштүк автожолун курулушу боюнча мурдагы комиссиянын ордуна жаңысын түзүү керектигин айтты. Депутат жол бөлүнгөн акчага карабай сапатсыз салынганын айтты. Депутат Нурбек Сыдыгалиев аталган жол боюнча буга чейинки чакырылышта түзүлгөн комиссия ишин толук жүргүзбөй калганын белгилеп, жаңы комиссия түзүү демилгесин колдой турганын, күнөөлүүлөр аныкталса аларды жазага тартуу керектигин белгиледи.
Бир миллиард доллар кеткенде ошонучу ошону биз тактап чыгышыбыз керек да. Ким күнөөлүү экенин баарын аныкташыбыз керек. Ким канча акчаны жеп кеткен боюнча ошонун баарын аныктап отургузгандарды отургузубуз керек.
Балыкчы Кочкор Чайек Арал Казарман Жалабат багытындагы 433 чакырымдык түндүк-түштүк жолу Кыргызстандын эгемендиги ээ болгондон берки эң дымактуу долбоору катары айтылып жүрөт. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түшөлек тилкелерден өтөт. Кемпир абаттык коргоо комитетинин абакта отурган мүчөсү Марат Баязов ачкачылыкты токтотту. Бул тууралуу анын адвокаты Эркин Саданбеков 30-декабрда Азаттыкка кабарлады. Маалыматты жаз аткаруу кызматы дагы ырастап, абактагылардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин, өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайлары жок экенин билдирди. Саданбеков өздөрүнүн күнөөсү экенин билдирип, ачкачылык жарыялаган 17 кишинин катарында болчу. Буга чейин алардын 16 ден соолугуна байланыштуу акцияны токтотуп, тамак иче баштаган. Алар 2 аптадай ачкачылык кармады. Милиция кармалгандар жапырт башламанды уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетишсиз экенин билдирүүдө, камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугунтук деп сыпаттап жатышат. Кытайда коронавируска кабылгандар көбөйүп жатканына байланыштуу бир катар өлкөлөрдө ал жактан келгендерди текшерүү күчөтүлдү. Биринчилерден болуп Кытайдан каттагандарга чектөөнү Жапония киргизди. 30-декабрдан тарта жүргүнчүлөр анализ тапшырып, оору табылса 7 күндүк карантинге алынмакчы. Андан тышкары Кытай же чыгыш майрамынын алдында санитардык чараларды күчөтүү каралууда. Жапон тарап Кытайдагы пандемиялык абалды активдүү жана туура баалайт деп үмүттөнөбүз. Эки өлкөнүн жарандарынын карым катнашы камсыздоо багытында аракет көрөт деп ишенебиз, деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ван Венбин. Тест тапшырууга Индия, Тайвань, АКШ, Италия, Испанияга келгендер да милдеттендирилет. Италия бийлигинин маалыматына караганда 28-декабрда Миланга, Бээжин жана Шанхайдан келген эки каттамда тең жүргүнчүлөрдүн дээрлик жарымынан вирус аныкталды. Ошол эле маалда Австралия эч кандай чектөө киргизбесин билдирди. Ноябрда Кытай COVID-19 түп тамыры менен жоюу саясатынан баш тартканы жарыяланган, анын артынан вирусту жугузуп алгандар кескин көбөйүп кетти. Президент Садыр Жапаров 30-декабрда АКШнын Кыргызстандагы жаңы дайындалган элчиси Лесли Вигерини кабыл алды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, америкалык элчи президент Жапаровго ишеним грамотасын тапшырып, эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу багыттары боюнча пикир алмашты. Маалыматта Жапаров Кыргызстан АКШ менен өзара пайдалуу кызматташтыкка даяр экенин, элчи эки тараптуу мамилени чыңдоого көмөк көрсөтөрүн ишеним артарын айтылат. Элчи Вигери эки мамлекет ортосундагы достук мамилени белгилеп, бардык тармакта өнүктөштүктү чыңдоого кызыктар экенин айтты.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 31-декабрда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Кыргызстандын аймагында күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -1.6, күндүз +1.6. Таласта түнкүсүн -2.7, күндүз 0 градустан +5 чейин. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 0 градустан -5 чейин, күндүз 2-7 градус 0 жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0 градустан +5 чейин. Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 5-10 градус суук. Бийик тоолуу райондордо -22-27, түнкүсүн ал эми күндүз -9-14. Бишкек шаарында түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт, ал эми түштөн кийин кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн -2-4, күндүз +1-3. Жогорку кеңеште Кыргызстанда конституциянын адам укуктарынын сакталышын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Быйыл оппозициялык саясатчылар жапырт камалып, Кыргызстандан журналист биринчи жолу күч менен чет өлкөгө чыгарылды. Республиканын акыйкатчысы бул мыйзамга дагы, эл аралык стандарттарга дагы каршы келерин билдирүүдө. Бийлик сөз эркиндиги бар экенин, камакта жаткандар башаламандык уюштурууга аракет көргөнүн кайталап жатат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
29-декабрда Жогорку Кеңеште конституциянын, конституциялык мыйзамдардын жана адам укуктарынын сакталышын иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, ага 7 депутат кирди. Өткөн аптада Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Кыргызстанда мыйзамдар иштебей жатканын айтып, депутаттык комиссия түзүү сунушун берген.
Мыйзамдуулукту тебелеп тепсеп, конституциялыкты тебелеп тепсеп, өз билгенибизде жашап аткан бейбаш үй бүлөгө айландык. Биздин кайсы кесиптештерибиз каякта жүрөт, жумушка келе албай титиреп. Бул эмне болгон өлкө болдук биз? Биз түшүнүк менен жашап калдык го.
Адахан Мадумаров парламентте депутаттар басымга кабылып жатканын, Кемпировот иши боюнча 30га жакын киши негизсиз кармалганын айтып, бул резонанс жараткан окуяларга Жогорку Кеңеш реакция кылбай жатканын сындаган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова бийлик быйыл оппозицияга альтернативдүү ой айткандарга каршы камоо, куугунтуктоо ыкмаларын өтө көп колдонгонун билдирип, бир нече мисалды келтирди.
Тынч чогултарга болгон укук эркиндик чектелди, жапырт баарын камакка алуу тажрыйбасынын канчалык деңгээлде негизсиз өзүнүн мыйзамга да эле стандартка да ылайык келбегенин укук коргоо органдары башкача иштей албаганын көрсөттү.
Быйылкы жыл Кыргызстанда сөз эркиндигин сынаган жыл болду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыктын сайтын бөгөттөдү. Иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандын паспортун мыйзам салган деген айып менен өлкөдөн күч менен чыгарылды. Кемпирова иши боюнча эркин журналисттер Айданбек Акматов, Эрлан Бекчор уулу абакта жатат. Президент Садыр Жапаров 29 декабрда мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу иш чарасында Кемпирова боюнча буларды айтты.
Кечээ жакында кошуна Өзбекстан менен чек ара маселесине толук чекит койдук. Ушул маселеде Кемпирова тилкесин шылтоо кылып жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылган топтор пайда болду, бирок алардын түпкү максаты ишке ашкан жок. Себеби эл маселе кандай чечилгенин толук түшүнүп турушту.
Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап, адам укуктарынын мыйзамдарынын сакталышы боюнча дооматты четке кагып келет. Эми жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын ишинен жыйынтык чыгабы деген суроо турат. Бул маселе парламентте жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында түзүлүп, бирок ишин аяктабай калган эки комиссияны жоюу боюнча маселе каралганда айтылды. Азыр иштеп жаткан чакырылышта 5 депутаттык комиссия түзүлүп, анын ичинен Бишкектеги Таштаны полигонуна алынган Насаниликтеген деген комиссия гана отчет берди. Кумтур Голд ишканасы боюнча комиссия ушул күнгө чейин төрагасын шайлай албай атат.
Жогорку кеңеш политический импотент болбош керек. Любой комиссия түзүп атканда качественный состав курамы логикалык финишине жете турганга дарамети жетиш керек.
Деди депутат Медер Алиев. Жогорку кеңеште көп учурда коомдо шек жараткан коррупция бар иштер боюнча комиссия түзүлүп келет. Алар юридикалык болбосо да саясий баа берип, укук коргоо органдары кылмышын козгоого негиз болгон окуялар бар. Бирок айрым учурларда депутаттар өздөр комиссиянын чечим чыгарышына кызыктар болбогон учурлар бар экени айтылып келет.
Депутаттык убактылуу комиссиялар иштегендер иштебей эле атат, бирок кээ бирки фракциялар сессияда жалпы фракциялар менен келбей койгонун токтотсоңор.
Деди депутат Шайлообек Атазов. Буга чейин жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында Бишкек жылуу электр борборун улуттук тарых музейин оңдоого алынган насыялар боюнча депутаттык комиссиялар иштеп, бир катар чиновниктер жоопко тартылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Орусиядагы мекендештер жаңы жылды утурлай миграция борборлоруна агылып узун кезектерде турушат. Былтыр күчүнө кирген мыйзамга ылайык мигранттар 10 январга чейин бармак изин тапшырып, сүрөткө түшүп, медициналык текшерүүдөн өтүшү керек. Мигранттар туш болгон кыйынчылыктарга кабарчыбыз Гүлжан Эшбаева кайрылат.
Москва шаарынан 1.5 саат алыстыктагы Сахарова миграция борборунда ар күнү узун кезек. Бул жакка негизинен эмгек мигранттары көп каттап жатат. Себеби 2021 жылдын 29 декабрында күчүнө кирген мыйзамга ылайык Орусияда 3 айдан ашык жүргөндөр милдеттүү процедуралардан өтүшү керек. Тагыраагы бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп жана медициналык текшерүүдөн өтүшү зарыл. Фарух Нуров Кыргызстандан барган мигрант. Ал өзү Москва шаарында жашайт. Фарух учурда миграция борборуна жүргүнчүлөрдү ташыган такси болуп иштеп жатат. Анын айтымында Сахарова миграция борбору эрте мененки саат 8:00 ачылат. Бирок киши көптүгүнөн мигранттар таңкы 4:00 барып кезекке турушат. Алардын айрымдары кечке чейин калып кеткен учурлар болот, дейт Фарух Нуров.
Мисалы, мигранттар таңкы эртеден бизде 4:00 баштап ушул жерге келип турушат. 4:00 баштап туруп, анан кезек күтүшөт эшикте. Суукпу, карбы, азыркы учурда кар жаап жатат. Кезекти сыртта очередьте туруп күтүшөт. Ал эми зданиянын ичине киргенден кийин саат 8:00 здание ачылат. Андан кийин отургучтар жетиштүү деп айтууга болот. Биз бир күндө бир гана жолу келебиз, 4 адамды алып келебиз жана түшкө чейин аларды кайра Москвага жеткиребиз. Таң эртелеп мындай жерде стоянкада болжолу менен 200-дөй машинаны күзөтүүгө болот.
Сахарова миграция борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандары үчүн атайын 2А эшиги ачылган. Бирок кыргызстандыктар өзүнчө эшиктен киргени гана болбосо, андан ары барып башка өлкөлөрдүн атуулдары менен аралаш теленет. Ал эшик дайым эле иштей бербейт, дейт Фарух.
2А окошкасы боюнча биз ал зал ожиданияны дайым гана иштеп турган учурун көп кездештирген жокпуз. 2А'ны кээде иштеп турганын көрүүгө болот.
Айрым мигранттар медициналык текшерүүдө жарандардын көпчүлүгүн дарыланууга жиберип жатышат деп нааразы. Ал эми дарылануу баасы 30 күнгө кеминде 18,000 рубльду түзөт. Кыргызстандык мигрант Алтынай Апышеванын айтымында оорусу жок экенин далилдеген диагностикалык кагаздарды да кабыл албай депортация кылабыз деп айтышкан учурлар болууда.
90% адамды почти леченияга деп жиберип атат. Ал леченияси 18,600 рубль деген экен. Эми макул, биз ошол 18,000 төлөйлү, жазган лечениясын биз ошо өзүбүзгө жакын убактыбызга карап ошол жактан биз алалы, ошол уколдорун деле берсин мейли деп да биз эме койдук. Жок, ага да болушкан жок. Жок, ушул жака келесиңер, ушул жактан 30 күн лечения аласыңар деп. Ар бир өткөн лабораториядан биз 3000ден, 2700, 2500ден өтүп, 3 эмеден лаборатория больницадан өтүп, алып барган кагаздарыбызды бизди жокко чыгарып, эч кандай эме кылбай коюшту, кабыл албай коюшту. Жок, категорически жок, ушул жактан гана, ушул жактыкы туура, биздики прав, бизде гана так чыгат. Же лечения аласыңар, же болсо депортко кетесиңер. Деп гана ушундай эме менен туруп алышты да.
Кезек күтүү Орусиянын башка аймактарындагы миграция борборлорунда да катталууда. Барнаул шаарында иштеп жаткан тажикстандык мигрант Талип Камолов ал жакта да тейлөө начар деген пикирде.
Очень много волокиты.
Уарагерчилик көп. Шаар ооруканаларга чуркатып, шаардын ар кайсы жагына жиберип, анализ тапшыртышат. Миграция борборлорунда мамиле өтө жагымсыз. Жарытылуу түшүндүрүшпөй терезелерин жаап алышат. Болбосо биз акы төлөйбүз. Кезек күтүүнү азайтуучу терминалдар бар, бирок иштебейт. Жөн гана турат, талон чыгарбайт. Бүт терезелерде адамдар кезекте турушат.
Мигранттар туушугуп жаткан мындай кыйынчылыктар кыргыз парламентинде да бир канча жолу көтөрүлгөн. 12 декабрда депутат Нуржигит Кадырбеков Сахарова миграция борборунда жарандардын күүнөн жугуштуу ооруларды таап, мажбурлап дарыландырып жатышат деп айтып чыккан.
Сахарова деген Москвадагы жерди билесиздер, биздин мекендештер кезекке туруп, анан медициналык кароодон өтүп атыптыр. Эң кызыгы медициналык кароодон көпчүлүгү эле венерологиялык оорулар менен чыгып атыптыр да. 60 жаштагы ападан да чыгыптыр. Ошолордун бардыгын 5700 рубль төлөп туруп өтөт экен. Анан венерологиялык ооруңар бар экен деп туруп, атын айткандан да уяласың. Ошолорду Ленинский проспектидеги бир гана клиникага жөнөтүп атыптыр. Биз иштейбиз, жаныбызда клиника бар, өзүбүз деле дарыланалы, дарыларын жазып бергилесе жок, ушул гана жерге келесиңер деп атыптыр. 18000 рубль менен дарыланат экен. Бул жерде бир аз мындай коррупция дейбизби, өздөрүнүн жанагы тырмакчан ичиндеги бизнеси дейбизби, биздин жарандардын эсебинен ушундай иш кылып аткандай туюлуп атат да. Анан бир күн кечке Сахаровада турса, анан жумушунан уруксат сурап барып Ленинский проспектидеги клиникага көрүнсө, кечки убакытча кетип атпайбы, ал жакта дагы биздин мигранттардын кезеги турат. Ушуну урматтуу Алмазбек мырза, биздин тышкы иштер министрлигине, ошондой эле посольствого тапшырма бериңизчи, карап текшерсин.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кезек күтүү эл көп маалда жана техникалык мүчүлүштүк учурунда гана катталат деп маалымат берген. Ал арада Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды жаңы жылдык майрамга чейин жетишип калууну эскерткен. Мекеменин 26 декабрдагы билдирүүсүндө төмөндөгүчө айтылат.
Элчилик 2023 жылдын 1 январынан 8 январына чейин Россия Федерациясында жумуш эмес, майрам күндөрү деп жарыяланганын белгилейт. Буга бай байланыштуу элчилик милдеттүү процедуралар өтө турган жерлерге барууну, алардын иштөө графигин эске алуу менен алдын ала пландоону сунуштайт.
Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Украинанын бир нече облусу орусиялык дрондордун чабуулуна туш болду. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы соңку каргашада үй жайын таштап качууга мажбур болгон тургундардын 4000ге жакыны бүгүнкү күндө ар кайсы жактарда жашап жатышат. АКШнын президенти Джо Байден Украинага 45 миллиард доллар бөлүүнү караган бюджетке кол койду. Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарын байланыштыра турган альтернативдүү автожолдун курулушуна кеткен акчаны текшерүү, анын мыйзам сыз корутулганы аныкталса, күнөөлүүлөрдү түрмөгө отургузуу демилгеси көтөрүлдү. Генправатты коргоо комитетинин абакта отурган мүчөсү Марат Баязовдагы ачкачылыгын токтотту. Ушуну менен жалпысынан ачкачылык жарыялаган 17 адам акциясын токтотушту. Кытайда коронавируска кабылгандар көбөйүп жатканына байланыштуу бир катар өлкөлөрдө ал жактан баргандарды текшерүү күчөтүлдү. Бразилияда 82 жаш курагында легендарлуу футбол оюнчусу 3 жолку дүйнө чемпиону Пеле көз жумду. Ошентип, Индиянын Марион Биотек компаниясы Өзбекстанда 19 баланын өлүмүнө байланыштуу жөтөлгө каршы Док-1 Макс деп аталган дарысын чыгарууну токтотту. Бул окуядан улам Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги ата энелерден кечирим сурады. Ушул тапта Өзбекстандын баардык дарыканаларында бул дары алынып, улуттук коопсуздук кызматы тергөө башталганын кабарлады. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Индиянын Марион Биотек компаниясынын өкүлү Хасан Харис балдардын өлүмү үчүн өкүнөрүн айтып, бул окуя иликтенип жатканын билдирди.
Биз өлүм үчүн өкүнөбүз. Өкмөт муну иликтеп жатат. Тергөө уланууда. Чоо жайын иликтөө бүткөндө билебиз,
деди Марион Биотек компаниясынын өкүлү Хасан Харис. Өзбекстанда өткөн аптада Докбир Макс дарысын ичкен 22 баланын 19 чарчап калганы белгилүү болгон. Бул дарынын курамынан уулуу этил гликоль заты табылганын өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги маалымдаган. Министр Бекзот Мусаев 29-декабрда каза болгон балдардын ата-энелеринен кечирим сурап, шалаакылыкка жол бергендер мыйзам алдында жоопко тартыларын билдирди.
Улардын ата-аналарына Соолун саклаш вазирлиги.
Балдарын жоготкон ата-энелерден жана алардын жакындарынан дагы бир жолу кечирим сурайбыз. Бул маалыматты облустун медицина кызматкерлери министрликтен жашырып коюшкан. Бизге бул маалымат түшөрү менен атайын жумушчу топ түзүлүп, укук коргоо органдары менен биргеликте иликтөө ишин баштадык.
Өзбекстандын мамлекеттик күзөт кызматынын басма сөз кызматы бул окуя боюнча Курамакс медикал компаниясынын жана дары дармектерди стандартташтыруу илимий борборунун кызматкерлери камалып кылмыш иши козголгонун кабарлады.
Акыркы убактарда өлкөбүздө курч респираторддук оорулардан жапа чеккен балдардын док бир макс сиробун ичип кайтыш болушу жалпы коомчулукту тынчсыздандырууда,
деди Өзбекстандын мамлекеттик күзөт кызматынын кызматкери Махлио Валикулова. Балдардын өлүмүнүн алдын алуу чаралары убагында көрүлбөгөндүгү үчүн өзбекстандык 7 атка минер кызматтан алынды. Дагы бир нече адес дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Топтолгон бардык тийиштүү документтер укук коргоо органдарына жөнөтүлдү. Өзбекстандагы балдардын өлүмүнө байланыштуу 23-декабрда Кыргызстанда да док бир макс дарысын сатууга тыюу салынып, анын үлгүлөрү текшерүү үчүн лаборатория жөнөтүлгөн. Буга чейин индиялык компания чыгарган жөтөлгө каршы дарыдан Гамбияда 70 бала чарчап калганы айтылган. Бирок Индия өкмөтү жана дары чыгарган компания айыптоолорду четке кагып келген. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Дүйнө темаларын улантабыз. 29-декабрда Бразилияда легендарлуу футболчу Пеле дүйнө салды. Бир нече күн мурда 82 жаштагы футбол жылдызынын абалы кескин начарлап, ал үй бүлөсү менен коштошкон эле 20-чы кылымдын мыкты футболчусу, дүйнөнүн 3 жолку чемпиону тууралуу сөз кабарчыбыз Санжар Эралиевде.
Бразилиянын шаарларындагы имараттарга Пеленин элеси түшүрүлүп, күйөрмандар футбол жылдызы менен коштошуп жатышат.
Пелени жоктоп отурабыз. Өзгөчө биз, бразилиялыктар, кайгырып турабыз. Футбол көрөрмандарына кыйын болду. Пелени дүйнө тааныйт, ал биз үчүн залкар болчу,
дейт куруучу Вицли Гиммарес. 82 жаштагы Эдсон Арантес ду Насименту Пеле ноябрдан бери Бразилиянын Сан-Паулу шаарындагы ооруканалардын биринде дарыланып жаткан. Акыркы кездери денеси шишип, жүрөк согуусу начарлаган Пелеге жоон ичеги шишиги деген диагноз коюлган. Андан тышкары бөйрөгү да ооруп жүргөнү айтылган. Бейшемби күнү Пеле көз жумганы тууралуу кабарлангандан кийин анын урматына Риодогу Маракана стадионунун чырактары жандырылды. Стадиондун сыртында Пеленин көрөрмандары эскерип, футболго арналган эстеликтин астына гүл коюшту.
Пеле урмат сыйга татыктуу. Анын элесине сый көрсөтүлүп жатышы эң жакшы көрүнүш,
деди мамлекеттик кызматкерлердин бири Клаудио де Оливейра. Пеле футбол тарыхында дүйнө биринчилигин 3 жолу, тагыраагы 1958, 1962 жана 1970 жылдары уткан жалгыз оюнчу. Алгачкы жолу чемпион аталганда 18 жашты болчу. Андагы финалдык оюнда Бразилия менен Швеция беттешкен. 5-2 эсебинде аяктаган оюнда Пеле 2 гол киргизип, ошондон кийин дүйнөгө атагы чыккан. Пеленин карьерасы 1956 жылы Сантоста башталган. 1957 жылы Бразилия курама командасына тандалып алынган. Андан бери Бразилия үчүн 92 оюнда 77 гол киргизген. 1977 жылы Пеле пенсияга чыккан. Жалпысынан 1366 беттеште 1283 гол уруп, футбол тарыхында эң мыкты бомбардир болгон.
One player, one name, an icon who put the beautiful in the game.
Эл аралык басылмаларда Пеленин дүйнөдөн кайтканы жума күнкү башкы макала болуп турат. Коомдук саясий ишмерлер, таанымал инсандар, футбол көрөрмандары Пелени жоктоп жатышат. Футболдун кайталангыс көз ирмемдерин тарыхка жазган дүйнө жылдызын акыркы сапарга узатуу зыйнаты 2 январда өтөт. Санжар Эралиев Азаттык. Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошентип 2022 жыл дагы соңуна чыгып бара жатат. Бул жылды кыргызстандыктар кантип узатууда? Жаңы жылдан күткөндөр эмне? Кесиптешим Кундуз Кызылжарова бүгүн эл аралап майрамдык маанайга байкоо салып келди.
Бишкектин Орто Сай базары. Эл жаңы жылдын камы менен алек болуп, соодагерлердин колу бошобой жатат. Базарда эл менен кошо Дарья дагы жүрөт. Ал Орусия мобилизация жарыялагандан кийин үй бүлөсү менен Кыргызстанга кетүүгө аргасыз болгондордун бири.
Ой, вот это что за сайт?
Октябрь айынан бери Бишкекте жашап жаткан хореографтардын үй-бүлөсү Глеб менен Дарья бул базарды жакшы көрөт. Сапаттуу азыктарды кайсы түйүндөн арзан алса болорун да билип алган. Эки балалуу үй-бүлө бул жылды башка өлкөдө, башка шартта тособуз деп ойлогон эмес. Дарья Лякишева Кыргызстанда да баалар бир топ жогору экенин белгиледи.
Цены подросли у вас.
Баалар өсүп кетти. Балким бул жаңы жылдын алдындагы убактылуу көрүнүштүр. Биз октябрь айында келгенбиз. Анда айрым азыктар жаңы бышып аябай эле арзан болчу. Анын үстүнө учурда рубльдун куну түшүп кеткени бизге катуу таасирин тийгизип атат.
Рубля упал, и для нас это заметно.
Соодагерлердин бири Жаркын Абалова базар былтыркыдан бир топ эле кымбаттаганын, эл дасторконго келгенде өзүн кадимкидей эле чектей баштаганын айтууда.
Болуп атат акырын-акырын, бирок кымбатчылык. Жылда эле дасторкондун үстүнө жер жемишти көп коюшат, бирок ошонун ичинен элдер ситруска көп салым салышат. Апельсин менен мандарин Турциядан келип атат. Алмалар көлдүкү, таластыкы, оштуку. 80 сомдук алма 100 сом, 200 сомдук мандарин 250 сом, 10%.
Жарым жылдан бери өзүнүн чарбасында өндүргөн продукциясын базарга сатыкка чыгарып келеткен Валентина Левинская.
Куриное мясо у нас пользуется популярностью.
Туук этин сурап сатып алып аткандар быйыл көп. Кээси арыктоого жакшы жардам берет деп тандашат. Анын үстүнө уй этине караганда бул эки эсе арзан, жаңы жылга каратат деп бааларды көтөрүп жиберишкендиктен бул этти тандап атышат. Биресе тоют да кымбат болуп атпайбы? Биз июндан бери өзүбүздүн чарбада өндүргөн продукцияны сатыкка чыгарып келебиз. Кыргызстандыктарга таттуу эт саталы дедик. Тооктун төш эти 395 сом, канаты жана сан эти 280 сомдон болуп атат.
Базардагы эт саткан түйүндөрдө жылдагыдай кезек жок. Сатуучулардын бири Бакыт Болотбеков эртең дагы соода жылып кетер деген үмүттө.
Төш эттер 520, сан эттер болсо 570, 580, 560 ушундай. Жылкынын эти 500 сомдон, чучук 1000 сомдон, сулпет болсо эми вырезка болсо 650 сом, 680 сом. Тайдын эттери жумшак, жашмалдыкы сонун элдерге жагып атат, алып атышат ошо жаңы жылга. Мурдакыдай эмес. Мына мен 13 жылдан бери эт сатам, өтө деле эмес. Обычный эле күндөр ушундай эле. Ошол эми элдер колдон келдерин алып атышат.
Капчыгына жараша соода кылып үйүнө кайтып бараткан айрым шаар тургундарын биз кепке тарттык.
Эми картошка, эт кымбат, 2-3 килограммдай кымбат эт. Балдар келет ошого да. Ичинен кийин неберелер бар, ошолор келет, ошолорго даярданабыз.
Обычное традиционное ежегодное оливье.
Адаттагыдай эле оливье, тоок эти, анан улуттук беш бармакчы сайбыз. Аябай көп деле тамак койбойм. Бир апта эсалабыз, ошого күндө аз-аздан жасап турсак деле болот.
Дома и все свежее.
Баалар жакшы эле экен. Кыйбатчылык кыскасы. Итте бар эле акча менен келдик эле мына балам экөөсүн алганыбыз ушул болду. Ушул жылы ак жолтой жыл болсун, элибиз аман болсун, журтубуз аман болду, тынччылык болсун, баарыңарга ден соолук болуп, асманыбыз ачык болсун алтыным.
Экологияга көңүл бөлгөн тургундар салютка дагы быйыл анча басым жасаган жок. Эки жылдык тыныгуудан кийин Бишкек мэриясы Ала Тоо аянтында түстүү фейерверктерди атууга деп шаардык бюджеттен 755 000 сом карады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен, кадырман угармандар, 30-декабрь жума күнкү кечки эфирибиздин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбыздан тышкары социалдык түйүндөрдөгү бардык баракчаларыбызга жарыяланып турат. Ал жактан биздин окурманыбыз болуңуз, видеолорубуз жана ошондой эле ушул эфирлерибиз, радио эфирлерибиз дагы ютубтагы баракчабызга дагы чыгып жатат. Уктурууну мен Рахат Кеңеш алып бардым, сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга эксперттер талдайт уктуруусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда жыл жыйынтыгы чыгарылып, алдыган максаттар тууралуу сөз болот. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 30-декабрь күнгө жума, алгач күндүн соңку жаңылыктарын Кангүл Элкеевадан уга алалы.
Саламатсыздарбы? Кемпир абаттык коргоо комитетинин абакта отурган мүчөсү Марат Баязов ачкачылыкты токтотту. Бул тууралуу анын адвокаты Эркин Саданбеков 30-декабрда Азаттыкка кабарлады. Маалыматты жаз аткаруу кызматы дагы ырастап, абактагылардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экенин, өмүрүнө коркунуч келтирген жагдайлар жок экенин билдирди. Саданбеков өздөрүнүн күнөөсүз экенин билдирип, ачкачылык жарыялаган 17 кишинин катарында болчу. Буга чейин алардын 16 ден соолугуна байланыштуу акцияны токтотуп, тамак иче баштаган. Алар 2 аптадай ачкачылык кармады. Милиция кармалгандар жапырты башаламандык уюштурууга аракет кылганын айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, муну саясий куугундук деп сыпаттап жатышат. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин организминде оор металлдардын изи табылды. Ал абакта ууланган болушу ыктымал. Мындай бүтүмүн 29-декабрда Тбилисидеги сотто америкалык токсиколог Дэвид Смит билдирди. Бул тууралуу Настоящее время телеканалы жазды. Одессада чын тырмактары жана чачтарынан алынган үлгүлөрдөн сымап, мышьяк жана барий чыкканын айтты. Ошол эле маалда Смит жалаң лабораториялык анализдерге таянып уулануу диагнозун коюу мүмкүн эместигин белгиледи. Анын айтымында бул үчүн бейтаптын абалына терең байкоо жүргүзүү керек. Саакашвили 7 ай мурун абактан ооруканага которулган, токсиколог сөз болгон заттар дарылоо үчүн пайдаланылган эмес деп кошумчалады. Саясатчынын жакындары анын тарапташтары аны түрмөдө уландырышканын айтып келатышат. Грузияны 2004-2013 жылдары башкарган Саакашвили кийин Украин жарандыгын алып, ал жакта жогорку кызматтарды ээлеп жүрдү. Мекенине 2021 жылдын сентябрында кайтып баратканда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде дароо кармалып 6 жылга кесилген. Келерки жылдан тартып Нарын облусундагы айылдарда ирригациялык система, ичүүчү суу жана камсыздоо жайыттарды башкарууга багытталган пилоттук долбоор ишке кирет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Долбоордун алкагында 2 жыл ичинде бул багытта башкаруунун жана бөлүштүрүүнүн бирдиктүү системасы түзүлөт. 2025 жылдын февралына чейин долбоордун натыйжасы изилденип, ал тажрыйбаны башка облустарга жайылтуу жөнүндө сунуштар киргизилет. Кыргызстанда 2000ден ашуун айыл бар, алардын 400дөн көбүндө таза суу кирген эмес. Бразилияда 82 жаш курагында легендарлуу футбол оюнчусу, 3 жолку дүйнө чемпиону Пеле көз жумду. Ал ноябрдан бери Сан-Паулу шаарындагы оорукканалардын биринде дарыланып жаткан. Пеле футбол тарыхында дүйнө биринчилигин 3 жолу уткан жалгыз оюнчу. Ал алгачкы жолу чемпион болгондо 18 жашта болчу. Пеле жалпы жөнүнөн Бразилия курама командасы үчүн 92 оюн өткөрүп 77 гол киргизген. Пеле 20 кылымдын мыкты футболчусу деп таанылган. Баткен мамлекеттик окуу жайындагы өрт өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Маалыматка караганда өрт тууралуу маалымат түшкү саат 2:00 түшүп, аны өчүрүү 2 бөлүм тартылды. Университеттеги өрт 1 сааттан ашыгыраак убакытта өчүрүлдү. Алдын ала маалыматка караганда окуу жайдын 2 бөлмөсү күйүп кеткен. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана чыгымы такталып жатат. Жабыр тарткандар жок.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Ошентип кезектеги жыл аяктап, бул күндөрү ар бирибиз айрым жыйынтыктарды чыгарып, алдыга иш максаттарды аныктап жатабыз. Азаттык дагы жыл жыйынтыгына сереп салган уктурууларды даярдоодо. Алдыда назарыңыздарга эксперттер талдайт программасынын 2022 жылды жыйынтыктаган чыгарылышын сунуш кылабыз. Сөз кесиптешим Бакыт Асановдо.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Узап бара жаткан 2022 жыл дүйнөдө жана Кыргызстанда ар кыл окуяларга бай болду. Жыл башталгандан тарта кумтөргөн башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтүшү, Баткендеги чек ара чатагы, кемпир абат окуясы жана андан кийинки камоолор өлкө күн тартибинин башкы сабына чыкты. Дүйнөдөгү олку солкулук конфликттердин таасири да сезилип, валюта рыногундагы өзгөрүүлөр сезилсе, мобилизациядан качкан орусиялыктар Кыргызстанга дагы агылышты. бара жаткан жыл эмнелер менен эсте калды, келе жаткан жылда эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Дал ушул суроолорду биз бүгүн Азаттыктын эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин талкуубузга президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев, Илимпоз профессор Сулайман Кайыпов, саясатчы генерал Өмүрбек Сууаналиев катышууда. Мындан сырткары биздин студиябызга бир нече убакыттардан кийин Кыргызстандагы мигранттар кесипти кошуунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишева дагы келип кошулат. Талкууну мен Бактасанов алып барам. Урматтуу коноктор, студиябызга келип талкууга катышууга макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Болду, анда эмесе талкууну баштайлы. Мен алгачкы суроону Чолпонбек мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына кыргыз бийлигинин өкүлү катары узап бара жаткан жылды сиз кандай баалайт элеңиз? Эмнеси менен эсте калды? Эмне артыкчылык, эмне кемчиликтер болду?
Эми ачыгын айтышыбыз керек, өткөн жыл, өтүп бараткан 22-нчи жыл бул өтө мындай татаал ош кыйыштуу жылдардан болду. Анын өтө эле бир оор жагдайы бул чек арадагы тажик менен Кыргызстандын ортосундагы жанжал. Бул жерде биз далай азаматтарыбыздан айрылдык, бир топ мамлекеттик чыгымга учурадык. Эми чыгымдын ордун толтурса болот экен, бирок баягы өмүрүнөн айрылган азаматтарыбызды кайтарып келе албайт экенбиз. Мына ушунусу менен биздин эсибизден кеткис оор баягы окуя болуп калды. Эми андан сырткары баягы экономикалык, дүйнөлүк экономикада жүрүп аткан экономикалык кризис дагы Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда экономикалык оор жагдай, азык түлүктөрдүн кымбатташы болду. Ошо менен бирге эле эми баягы кетип аткан жылды жамандап кетирбейт дейт. Баягы эми өзү менен кетсин, бирок жакшылыгын да айта кетели деген сөз бар. Жакшылыгы дагы ошону менен бирге эле көп жылдардан болду деп айтсак болот. Мына мисалы өзүңүздөр жогоруда көрсөткөндөй коомторду толугу менен Кыргызстан мамлекетине алдык. Мына көчө күнү министрлер кабинети өзүнүн отчетун берди. Ошондо мурдагы түшүп аткан каражаттан 3 эсе көп каражатты бир жылдын ичинде алгандыгы жөнүндө сөз болду. Бүгүнкү күндө буга чейин баягы улуттук банктагы сакталган алтын кордун салмагы мына 40 тоннадан ашык деп улуттук банктын өкүлү айтты. Мына ушунун баардыгы эле биздин баягы мамлекетибиздеги жакшы жагдайлар деп айтсак болот. Аны менен бирге эле кам барата бирдин курулушун баштап жибердик. Бул чоң амбициялуу кадам болуп эсептелет. Андан сырткары эми баягы темир жолубуз курулуп атат дегендей, жолдорубуз курулуп атат, канча бир мектептерибиз курулуп атат. Бул ушуну менен эми буга чейин биз мына баткендегидей окуяда эсиңиздерде болсо керек, бир учурда ошондой окуя болгондо бир үйдү күйүп кеткен бир үйдү салып бере албай, ошондо спонсорлордун, демеүчүлөрдүн жардамы менен ошол үйдү эл куруп берген эле. Мамлекет ошо бир үйдү салганга кудурети жетпей койгон. Азыр болсо мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, 2 айдын ичинде 300дөн ашык үйдүн курулушу курулуп бүтөйүн деп калды. Канчалаган үйлөрдү, канчалаган соц объектилерди кайра курууга жетишип атат мамлекеттин күчү менен. Мына ушунун баары мына жалгыз эле ушул баткендеги чыгымдын өзү 8 миллиард сомдон ашык каражатты алды да. Мына ушунун баары баягы мамлекетибиздеги ушундай куруч кырдаалга карабай, экономикалык дүйнөдө болуп аткан экономикалык кризиске карабай биздин өлкөдө өсүш болгону менен биздин ушул жыл эсибизде калды да.
Сулайман мырза, мына соңку жыл дүйнөдө, аймакта, өлкөдө деле ош кыйыштуу, олку солку чиелешкен процесстер жүрүп жаткандыгын көрсөттү. Анан дал ушул процесстер, дал ушул окуялардын кыргыз коомчулугу, кыргыз бийлигине таасири кандай болду? Сиз мындай көптү көргөн, анализ деген адам катары жылды жалпысынан кандай сыпаттайсыз?
Эми өзү дүйнө бир канча жылдан бери бир жаңы тилкеге өтүп бараткандай болуп турат да. Адамзаттын тарыхы ушу жаңы кадамдарды шилтеп коомдук мамилелерде бул көрүнүп жатат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир туугандар бир туугандарга согуш ачса болот экен, бул деле болуп атат. Кудай кошуна бири бирине кол салып кирсе болот экен, бул деле болуп атат. Эми адамзат өзү ойлонуш керек, ойлонуп биз кайда баратабыз деген суроону ар бир киши өзү эле коюш керек да. ушу жагынан жалпы эле мындай жарандык коомдогу өзүнө жоопкерчилигин мойнуна ала элек да. Мисалы өткөн жылы ошол кокустуктар болуп кетти. Кээ бирөөлөр муну кокустук дебей жатат, себеби пландуу түрдө иш аткарылган иш экен деген аныктамалар чыкты. Эми өткөн жылдын каталарын кайталабаш керек деп эсептейм. Мисалы үчүн биз Кыргызстан ушу кошуналар менен мамилени абдан бекемдешибиз керек. Орто Азия, Борбордук Азия бул өзгөчө аймак. Бул жерде мамилелер өтө кылдат. Ошондуктан ошол биз чет жаныбыздагы кошуна өлкөлөр менен болгон мамилени абдан жакшыртышыбыз керек да, жакшыртуунун жолдорун табыш керек. Мисалы үчүн Тажикстандан жакшы кошуна таба албайбыз. Тажиктер үчүн бизден жакшы кошуна таба албайт алар. Биз да алардан жакшы кошуна таба албайбыз. Биздин бир гана жолубуз ушу ынтымактыкта жашап калыш керек. Эгер ынтымактыкта жашай албасак, анда болбой калат, анда үчүнчү күчтүн мындай майканына айланып калабыз да. Ал эми Өзбекстан менен дагы мына чек ара бир топ ыйкы менен бүтүп атат. Бирок эми өзбектер менен биздин көп болсо 2000, болтур 3000 жыл мурда бир эле эл болгонбуз да. 3000 жыл мурда баарыбыздын атабыз бир киши экендигин ойлоп койгондун өзү эле канча. Ошон үчүн өзбек бир тууган эл менен биз кандай болсо дагы, эмне маселени болсо дагы чечип ала турган жолдорун табыш керек. Эми бул жерде мен илимдин кишиси катары айтып коеюн, бул жалаң саясат менен чечилбейт. Жалаң эле саясатка сала бергенде болбойт бул иш. Бул жерде элдин акыл эси деген бар, элдин тажрыйбасы деген бар, элдик тажрыйба деген бар, элдик дипломатия деген бар. Ар бир улутта акылман кишилер бар, ошолордун да күчүн колдонуп, ошолордун дагы ынтымактыгы, биримдиги менен бул анча мынча чыга алган маселелерди жоюп кетиш керек.
Биз жанытан бери айтып аткандай, Өмүрбек мырза, оош кыйыштуу окуялардын катарында быйыл мына ошол жарандык коомдун өкүлдөрү, медиа, оппозиция басым күчөдү деп айтып жатат. Муну буга чейинки маектериңизде өзүңүз деле белгилегенсиз. Анан бийлик албетте муну четке кагып, кайсыр деңгээлде мунун баары мыйзам чегинде жасалып жаткан иштер катары белгилеп жатат. Бийлик менен жарандын коомдун ортосундагы процесстер жөнүндө, жалпысынан бийлик менен оппозициянын ортосундагы процесстер жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз? Быйылкы жылды жыйынтыктап жатып.
Консолидация деп атпайсыңарбы? Консолидацияны президент баштайт. Президент должностко келгенден кийин Кыргызстанда саясатты тышташ керек да, и адилеттүү президент болуш керек. Болду. А биздин жанагы президенттердин баардыгы эмне себептен төңкөрүштөр болду, эмне себептен качып жүрөт, кийин ооматыбыз кетип калыптыр деп туруп кейип жүрөт алардын баардыгы эмне себептен? Анткени баардыгы саясат менен алек болгон. Анткени буга ближний круг деп коет, жакын кишилер болот, семьясы болот, анан агасы, үкөсү, балдары болот. Ошолордун баардыгы саясатка чоң роль ойногон. Бирок бүгүнкү күндө ошонун баардыгы мына 2 жыл саясатта 2 жыл бул аябай чоң убакыт. Анткени дүйнө практикасында 1 жыл, анан 1 жарым жылда уже ошо президент болуп келген киши калыптанат. Эч кандай уже жанагындай жолдорго, жаман жолдорго барбайт и уже анын жумушун эмки жылдарга анализ кылса болот.
Кыргызстанды мисалында
мисалы Кыргызстанда эмне себептен азыр мына ушул жерде эксперттер талдайт да туруп алып туруп биз ушу теманы көтөрүп атабыз да, консолидация деп. Бүгүнкү күндө биз наоборот азыр айтышыбыз керек эле. Кыргызстанда 30 жылдын ичинде жаза албаган консолидацияны бүгүнкү президент жазады. Анткени өзү ушунун башынан баштап аягына чейин өзүнүн башынан өткөргөн, кыйналган, түрмөдө жатып чыккан, элдин назары менен, элдин жардамы менен президент болду. Ошону деп туруп анан биз ушундай азыр айтышыбыз керек эле да. И экономика ушундай чоң эмеге жетти деп туруп биз аябайга сыймыктанып айтышып керек эле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө көп нерселер калп болуп атат. Кабинет министрдин отчетун кечеле уктук, жартысы калп, жартысы эми прозрачный эчтекеси жок да. Ошол эле мына президент советник айтып атат, баткен эмеси боюнчачы аябай көп үйлөр курулду деп. Мына лейлекке президент барбагой деле лейлектин эли бүт баары нааразы болуп атат, себеби эчтеке курулган жок лейлекте. Материальный ущерб эмелердин баары лейлекте болгон, көп нерселердин баары. Анан бүгүн мына средства массовой информациялар жанагы более адилеттүүрөөк, алар айтып атат 400 бузулган үйдөн экөө эле гана азыр эмеге берилди эксплуатацияга, калгандары качан берилет бир кудай билет. Или парламентте айтып атат эмне себептен жанагынча акча котордум десе ошо акчага бүгүнкү күнгө чейин понимаешь эме курулбай атат. Башка мамлекеттерде 2 айда чоң микрорайон курулуп калат.
Бул жерде эми бизде ушундай бир мындай бир адамдар пайда болду да, коомго калпты эч мындай тартынбай туруп эле айта бергенчи. Мисалы мынакей көчө күнү министрлер кабинетинин отчетунун көбү калп дейт. Кайсы жерлери калп, мына ачык айтсын азыр, кайсы цифралар, кайсы жерлери калп? Жөн эле мындай голословно эле мындай эле тиги министрлер кабинетинин отчету калп деп койгон туура эмес да, туурабы? Көчө күнү президент өзү улуттук банктын төрагасына суроо берди. Эй, ал улуттук банк айтты да, банкта 40 тоннадан ашык алтын турат деп, туурабы? Баарыңар уктуңар. Ошондо президент суроо берди, 40 тонна алтын турганы чынбы деп. Чын деди. Комиссия келип текшербей атат, биз даярдап койгонбуз деди. Адамдар болсо буга чейин айтып атышат 40 тонна алтын жок, калп айтып атышат деп. Айланайын, калп ушинтип эле туруп алып эле кабасылгон эле. Эми анда Акылбек Жапаров менен барсын да беттешип телевиденияга чыксын дагы Акылбек Жапаровго далилдеп берсин, сен могу жериңди калп айттың, могу жериңди чын айттың деп.
Эмне себептен жана 35 миллиард дефицитти айтпай атышат? Баардыгы жакшы деп келип эле ошого такаганда айтпай көрүшөт. 35 миллиард
биз жылдын жыйынтыгын чыгарып жатабыз. Гүлнара айында келип кошулуп калды.
Болжолдоп туруп эле ура берген болбойт.
Жок, жыйынтыгы 35 миллиард жетпей атпайбы?
Гүлнара айым, мына быйылкы жылдагы жаңы эле айтып өткөндөй оор сыноолордун бири Баткендеги Кыргызстан чек арасында
канча фундаменттери курулуп, туура азыр 2 айдан бери курулуш кычкырып келди, ошонун кесепетинен кичине курулуштар кечеңдеп курулуп атат. Бирок буга чейин айтып өтпөдүмбү мен? Керек болсо мамлекет бир үйдү куралчы эмес, бир үйдү.
Азыр болсо министр билбей атса кайсы фирма лейлекте иштеп атканын билбей атса
ушул боюнча биз Гүлнара айымга сөзүнө конок берели. Мына
мен биз жылдын жыйынтыгын сүйлөсөк, мен дагы бир кейиштүү нерседен баштайын. Биринчи пландарды айтканда, эми быйыл аппарат президенти менен ушул биздин депутат айымыбыз Надира Нарматова ушул жана мамлекеттик эмес уюмдарга каршы мыйзамды демилгелеп атат да. Анан мен айткым келет, эч кайсы бир мамлекетте мамлекет социалдык кызматтарды өзү жасабайт, аны аутсорсингке чыгарып мамлекеттик эмес уюмдар аткарат да. Биздин ушул бир эле демократиянын жакшы принципи ушул мамлекеттик эмес уюмдардын иштегени болду да. Мына Баткен окуясындагы биринчи ошол 13-төн башталгандан 15-16 сентябрда биринчи болуп мамлекеттик эмес уюмдун өкүлдөрү, активисттер, волонтерлор чыгып ушул биринчи жардамды жана эвакуация кылганды баштады да. Эми азыр ушундай чет өлкөлүк агент, чет өлкөлүктүн өкүлү деген наам берген, мен ойлойм бул биздин өкмөтүбүздү дагы, президенттин аппаратын дагы жакшы эмес деп ойлойм да. Анткени ошондой эле грантты жалаң эле мамлекеттик эмес уюмдар эмес, мамлекет өзү алат. Эң чоң грантополучатель ошол мамлекет өзү. Анан ошол жана бизде конституциялык укугубуз бар ушул ассоциацияга бириккенге. Эми ошол азыр президенттин аппаратынын мыйзамы менен мына жумушчу топ түзүлдү, аны менен бир топ мамлекеттик эмес уюмдар иштешет комиссия кылып. Ал эми Надира Азимовнанын мыйзамы боюнча билбейм кандай болот. Ал экөө бирдей чыгарганы дагы ошол жарандык коомго аябай кысым болуп атат да. Мен ойлойм ушул эгерде биздин президентибиз ушул келечегибизди эркин карап ушул эки мыйзамга вето коюш керек да. Анткени жарандык коомдун салымы айрыкча Баткен окуясы да эң чоң болду. Ошон үчүн мен азыр ушул маселеден баштайын деп атам. Анан Лейлекте, мен өзүм Лейлекте жайгашканбыз. Биз өзү ошо Разаков шаарында, ушул Баткен областында иштейбиз. Эми айткым келет, проблемалар бар. Аны чечкенге ушул мамлекеттик эмес уюмдар айтып атат. Ай, бирге кылалы, бизди түртпөгүлө, прессинг кылбагыла. Ошону ушул жеткирейин деп айткым келет да ушуну.
Мындай болуп калды да, эми мынакей азыр кабыл алына элек мыйзам жөнүндө айтылып атат. Бул мыйзам жогорку кеңешке демилге катары коюлду. Бул али кабыл алына элек, жогорку кеңештин толугунан өтө эле кайрадан иштеп чыкканга жөнөтүлдү. Ал эми Россияда бул ушундай эле мыйзамды кабыл алышты дагы чет өлкөлүк агенттиген наам берди, Россиядан өрт чыгып кеткен жок. Бейөкмөт уюмдар иштеп атат Россияда кадимкидей эле, өзүнүн иштерин жүргүзүп атат. А бизде болсо чет өлкөлүк агент деген наам берип койсоңор эле биз тиги шпион болуп калат экенбиз деп эле куурап атышат.
Эмне коркуп атканына жараша бардаэми Россия бизге үлгү эмес. Россияга биз эме болбошубуз
керек.
Мен бул мыйзам жөнүндө али бийкиби, жогорку кеңештен өтөбү, өтпөйбү, али эч нерсе жок да.
Эми президенттин аппараты демилге
суроо берсе, түшүрө берсе сиз кайра тескер. Каяктан президенттин аппараты? Ал
Чолпонбек мырза, мына
көтөрбөйдүбү ал
маселе? Албетте, эки жактан болуп узап бара жаткан жылдагы актуалдуу маселелер, талкууланган маселелер ушулар болуп атат. Мен бирок талкуунун багытын, нугун бир башкага бургум келип атат да. Мына азыркы күнгө чейин чечилбеген, баш ачылбаган бир нече маселелер турат. Ошол эле чек арага байланыштуу, мына Тажикстан менен дагы чек ара кудай буюрса чечилерин бийлик, президент убада кылып атат. Албетте ага баардык коомчулук кызыктар болсо керек. Анан дагы бир нерсе, мисалы Кемпироват маселеси боюнча камалгандардын маселеси да. Чолпонбек мырза, президент бул боюнча сот чечим кабыл алаарын айтуу да, албетте мыйзам боюнча. Ал эми жалпы улуттук консолидация, коомдогу консенсус үчүн бийлик дал ушул жанагы айтылып аткан маселелерге көңүл буруп жатабы? Кийинки жылы эмнени күтсөк болот?
Мындай да, биз азыр биздин коом бу укуктук мамлекет куруунун балалык оорусу менен ооруп атабыз да. Мынакей биз президент өзүнүн ишин кылсын деп коебуз да, кайра эле президенттен сурайбыз. Президентке тиешеси жок ишти да. А президент айтып атат, давай туура айтып атасыңар, ар ким өзүнүн ишин кылсын, укук органдары өзүнүн ишин кылсын, прокурор өзүнүн ишин кылсын, сот өзүнүн ишин кылсын, мен өзүмдүн ишим кылайын деп атат. Туурабы? Ошентип бир нече ирет маек да берди. А кайра эле коом айтып атат. Коом айтат, талап кылат. Сен өзүңдүн ишиңди кыл, сотко кийлигишпе, прокурорго кийлигишпе, немеге кийлигишпе дейт да, анан кайра эле камалып калса, эй президент ушулардын баарын чыгарып кой дейт. А президент эмне кылыш керек? Сотко айтыш керекпи? Эй баарын чыгар, бошот, эмне камап салдың деп. Анан сот айтат да, айланайын, сен кийлигишпейин деп коюп эле эмне мага кийлигишип атасың? Муну болсо тергөөсү бүтө элек. Ички иштер министри алып келип камады. Анан алардын тергөөсү бүтө элек, прокуратура өзүнүн жыйынтыгын бере элек. Мен эмнеге ошентишим керек дейт да президентке.
Кошумчалап коеюн.
Бул негизи все орустар айтканда все познается в сравнении дейт эмеспи. Мына мисалы эле бүгүнкү күндө жакында эле сентябрь айында министр здравоохранения камалганда президент 3 күндөн кийин администрация президенттен комиссия түзүп прокуратуранын баардыгын көзөмөлгө алып анан кийин бир посыл берип койду, направление. Аягы эмне менен бүттү? Министр здравоохранения түрмөдөн чыгып кетти, үй камагына кетти и акырын Чолпонбек мырза айткандай консолидация болуп калды да, ошондой болуп калды кебетеси. А негизи укуктуу мамлекетте чын айтат, президент эч жагына кирилишпейт, даже комментарий бербейт, даже эмне себептен айтпайт, башка эмелер айтат. А бирок бизде комментарийлер болуп атпайбы? Мына бүгүн деле наградаларда болуп атса айтып атат, Кемпироватты баардыгы алдын ала алып ушудан чатак чыгармак эле деген, бул уже бир направление. Мен укук коргоо органдарында көп жыл иштеген инсан катары айтып коем, любой тергөөчү буну эмеге алат, как направление алат.
Ал жеке сиздин оюңуз?
Жок, ошондой алат да. Ошон үчүн тергөөчү деген эч жака кийлигишпеш керек.
Тергөөчү деген мындай, тергөөчү деген фактка таяныш керек. Факты барбы? Ошол фактты изилдеш керек. Анан кийин тиги момундай деген
гезек Чолпонбек мырза. Анан мен Сулайман агай,
мынабу консолидация жөнүндө болуп атпайбы сөз? Эми Кыргызстанда бир оору бар. Биз бул оорудан сакаймайынча биздин коом оңолбойт. Биз өзүбүздү мындай алыстан карашыбыз керек, четте туруп алып. Биздин 6 миллион элибиз бар. Ашырып айтканда 6 миллион. Анан кийин ушундай өлкөбүз, экономикалык жактан башка жактан жыргап кеткен жерибиз жок. Муну моюнга алыш керек. А ошондой убакта коом менен бийликтин ортосунда от жагып, ушундай карама каршы коюп, же болбосо бийликтеги киши менен коомдун ортосунда карама каршылык кое берсек, биз анда эч кандай консолидацияга бара албайбыз. Биз аз элбиз, салыштырмалуу айтканда аз элбиз. Бир муштундай биригип алып туруп, сен чоңсуң, сен кичинесиң, сен коомсуң, сен бийликсиң. Мен оппозициямын, сен позициясың дебей, биз бүгүн өлкөнү кантип коргоп калабыз? Ошондо турат маселе. Бул байрагыбыз дагы турабы же турбай калабы? Эгерде быйыл биз ушу 1-январга байрагыбыз желбиреп турган боюнча, гимнибиз жаңырып турган боюнча кирсек, Кудайга ыраазы болушубуз керек да. Азыр дүйнөдө эмнелер болуп атат? Үчүнчү дүйнөлүк согуш жарыяланган жок. А бирок жүрүп жатат да. Эми мындан кийинки чек аралар адамдын каны менен чийилет, мурда сыя менен чийилсе. Ошолорду ойлош керек да. Анан бийлик, анан бийлик эместегилер, коом, анан мамлекет деп бөлүп алып туруп, конфронтационный мышление менен жүрүп отурсак, биз өлкөнү жыгып алабыз просто. Ошондуктан ар бир киши ойлонуш керек азыр. Ар бир чоңбу, кичинеби, балабы же башкабы, бийлиги барбы же жокпу, ар бир киши мен ушул мамлекетти кантип сактап калам, мен кандай кылып эмне кошумча кошом деп ойлош керек да. Сен жамансың, мен жакшымын дей берген менен болбойт. Баарыбыз бирбиз. Кыргызда жаман менен жакшынын ортосунда сөөм гана айырма бар. Ошон үчүн мен жакшы, сен жаман дегенди коюш керек дагы. Мамлекет менен коом биригип, жарандык коом менен бийлик биригип алып туруп, өлкөнү туура жолго салып кетиш керек. Мына ошол консолидация.
Эки тараптан тең. Мен Гүлнар айым, мен кийинки жылдагы милдеттер жөнүндө сурагым келип атат. Кийинки жылы биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Мен азыр негизги эмени айткым келет. Ушул бийлик коомдо бизде ар түрдүү сектор бар. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттар, бул дагы бир бийликтин бутагы, коомдун бутагы, мамлекеттик эмес уюмдар, кесиптик бирликтер, профсоюздар. Ошону бийлик өзү конфронтация кылбай, буларга прессинг кылган мыйзамдарды кабыл албай, кайта система сдержек противовесов бар да. Бирөө айтып туруш керек, ай мындай туура эмес болуп атат. Бирөө айтып турбаса болбойт да, анда бийлик каалаганын кыла берет. Ошол кемчиликти уга билген дагы жакшы. Ошого мен азыр кийинки жылга ушундай жанагындай дискриминациялык мыйзамдарды кабыл албай, ошол эле массалык маалымат каражат боюнча мыйзам, мамлекеттик эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынбай, кайра жакшынакай консолидацияга чакырып, бирге баарлашыш керек да. Анан мен өзүм ушул лейлекте жашаган катары ушул чек араны бекемдеш керек. Албетте биз мына жашайбыз, аябай дагы эле кооптуу. Анан дагы бир өзүмдүн сөзүмдү айтайын дедим эле, мына Кемпирабад маселе боюнча отурган биздин кыздар, балдар патриот эле, булар душман эмес өлкөнүнчү. Алар ушул жекече өзүнүн позицияны айтты, чыкты. Андай бир өлкөдө переворот, революция жасайбыз деген ниети жок эле. Ошого мен өзүм ойлоп атам, ушул жакшына кылып, жылдын аягында ушул айрыкча кыз келиндерди чыгарып койсо жакшы болот эле. Анткени аларды дагы уга билген дагы, бул дагы чоң саясаттын бир кандайдыр бир жакшы касиеттери да.
Тилекке каршы биздин программа аягына келип калды. Бул темалар эми жаңы жылдан жалпысынан өлкөгө, ар бир жаранга жакшылык, тынччылык болсун деп тилейли. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, эксперттер талдайт программасы дагы бир жыл бою коомдогу, өлкөдөгү курч болуп аткан окуяларды талкуулап, ар түркүм пикирлерге орун берүүгө кызыктар болду, ушул ишти алып барды. Ошондуктан биз менен бир жыл бою бирге болгондугуңуздар үчүн дагы ыраазычылык билдирип, мындан аркы жылдарда дагы эксперттер талдайт Азаттык менен бирге болот деген ишеним менен бүгүнкү программаны жыйынтыктагым келип турат. Биздин бүгүнкү программабызга профессор Сулайман Гайыпов, саясатчы генерал Өмүрбек Субаналиев, президенттин кеңешчиси жазуучу Чолпонбек Абыкеев жана кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошуунун негиздөөчүсү, жарандык активист, мурдагы депутат Гүлнара Дербишова болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрь жума күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып атты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.